Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Shtetet e Ballkanit Perëndimor të zhgënjur nga BE, ndërkohë konfirmohet gatishmëria për statusin e kandidatit për Bosnjë e Hercegovinën. Zyra e regulatorit të energjisë në Kosovë pritet të marrë vendim për licencimin e kompanisë serbe për inkasimin e faturave në komunat veriore të Kosovës. Senati Amerikan kalon projekt ligjin për kontrolin e armëve. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pushtimi rus i Ukrainës, i cili nisi më 24 shkurt, po hynë në muajin e katërt me luftime të përqendruara tashmë në rajonin lindor të vendit, në Donbas. Këshilltari presidencial Ukrainas, Oleksi Arestovic, tha se luftimet në Donbas kanë arritur një kulm të frikshëm. Sulmet e Rusisë kanë në shënjestër qytetet fqinje të Severodonetskut dhe Lisichanskut, pozicionet e fundit të mbetura nën kontrolin e forcave ukrainase në provincën e Luhanskut. Guvernatori rajonal Serhii Gajdaj tha sot se trupat ukrainase do të duhet të tërhiqen nga qyteti i Severodonetskut, që tashmë është kryesisht nën kontrollin e forcave ruse. Ministri Ukrainas i Mbrojtjes Oleksi Reznikov tha dje se sistemet e armeve të artilerisë me lëvizshmëri të lartë HIMARS ndim nga Shtetet e Bashkuara janë tani në Ukrainë. A i shprehu falënderimet e tij për sekretarin amerikan të mbrojtjes Lloyd Austin për këto mjete të fuqishme. Nuk dihet ende se kur raketat HIMARS kanë arritur në vend ose nëse këto armë po përdoren tashmë në vijën e frontit. HIMARS është një sistem i shumëfisht i raketahedhësve i zhvilluar për ushtrinë amerikane në vitet 1970. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Liderët e shteteve të Ballkanit Perëndimor nga Brukseli janë shprehur të zgënjur për mungesën e progresit në ofertat për t'u bashkuar Bllokut Evropian. Ndërkohë në samitin BE Ballkani Perëndimor që po zhvillohet në Bruksel, është konfirmuar gatishmëria për t'i dhënë Bosnjë-Hercegovinës statusin e një kandidati për antarësim të plot në BE. Luljeta Krasniqi sjell detaje nga këto zhvillime.
Udhëheqësit e gjashtë shteteve të Ballkanit Perëndimor u ankuan të njëjtën për mungesën e progresit në ofertat e tyre për t'u bashkuar me Bashkimin Evropian para vendimit të bllokut për t'i dhënë Ukrainës dhe Moldavisë statusin e kandidatit. Kryeministri shqiptar Edi Rama përshëndeti dhënien e statusit të kandidatit për Ukrainën dhe Moldavinë, por tha se ata nuk duhet të kenë iluzione. Ai vuri në dukje se Shqipëria dhe vendet e tjera të Ballkanit kanë pasur statusin e kandidatit prej vitesh, Maqedonia e Veriut që nga viti 2005 dhe Shqipëria që nga viti 2014. Rama dhe krerët e 5 vendeve të tjera të Ballkanit që kërkojnë antarësimin në BE, Bosnia, Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia, u takuan në samit në Bruksel me krerët e BE-s për 4 orë përpara njoftimit për dhënien e statusit të kandidatit për Ukrainën dhe Moldavinë. Ata konfirmuan pas takimit se lufta në Ukrainë e ka vënë në plan të parë procesin e zgjerimit dhe kjo do të thotë një prioritet i shtuar për procesin e negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë dhe përparim në zgjidhjen e mosmarrveshjeve dypalshe dhe rajonale duke përfshirë normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Pritjet e opinionit kosovar nga samiti kanë të bëjnë me liberalizimin e vizave, pasi Kosova është i vetmi vend në rajon qytetarët e së cilës nuk gëzojnë lirinë e lëvizjes. Megjithatë, në konkluzat e samitit nuk përmendet liberalizimi i vizave për Kosovën. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani gjatë fjalimit në samit kërkoi që procesi të liberalizimit të vizave t'u jepet fund, duke theksuar se kjo çështje ka shkuar shumë larg. Qytetarët e mi ndihen të diskriminuar, pavarësisht se janë populli më pro-evropian dhe i plotësojnë të gjitha kriteret prej 4 vitesh, ka thënë Osmani, duke shtuar se është e vetmja lidere në këtë samit, që është dashur të pajisët me vizë për të marrë pjesë në të. Osmani tha se pas përfundimit të samitit, ka dëgjuar shumë deklarata pozitive për Kosovën nga liderët e BE-s. Vendet e Ballkanit janë fillësisht të frustruar për bllokimin në përpjekjet e tyre për të bashkuar me bllokun. Veçanarisht gënjyese për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, është vetoja e Bullgarisë anëtare BE-s për fillimin e negociatave, për shkak të një mosmarrveshje me Shkupin, në lidhje me historinë dhe gjuhën. Shqipëria po frenohet sepse BE-ja ka lidhur përparimin e saj me atë të Maqedonisë së Veriut. Është një turp që një vend i NATO-s, Bullgaria rrëmben dy vende të tjera të NATO-s, Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, në mes të një lufte të nxehtë në oborrin e Evropës me 26 vende tjera. Të ulura një shfaqje të frikshme impotence, ka thënë Rama. Presidenti sërb, Aleksandar Vučić, tha se bllokimi bullgar ishte me të vërtet jo i drejtë, por komunguli se rajoni duhet të vazhdojë dhe t'i kapërsej vështërsitë. I zgënjur është prehur edhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovacevski. Ajo që ka ndodhur është një goditje serioze për besueshmërinë e Bashkimit Evropian, tha Kovacevski, duke ju referuar mungesës së përparimit në ofertat e antarësimit të Ballkanit në BE. Megjithatë, Bashkimi Evropian ka konfirmuar gatishmërinë e tij për t'i dhënë Bosnjës e Hercegovinës statusin e një kandidati për antarësim të plotë në BE. Burime diplomatike në Bruksel kanë konfirmuar se me kandidaturën e Sarajevës do të merret presidenca çeke, e cila do të ketë mandat nga një korriku deri më 31 dhjetor të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pas pajtimit për zbatimin e marrëveshjes për energjetikën mes Kosovës dhe Serbisë, e cila parashet operimin e një kompanie serbe për inkasimin e faturave të energjisë elektrike në komunat veriore me shumicë serbe, zyra e regulatorit të energjisë sot pritet të marrë një vendim për licencimin e kësaj kompanie. Kosova dhe Serbia më 21 qershor u pajtuan për zbatimin e kësaj marrëveshje që i hap rrugë pagesës së rrymës direkt nga shpenzuesit në veri. Por profesor të ekonomisë dhe qytetar në Kosovë thonë se qeveria e Kosovës duhet të insistojë tek qeveria e Serbisë që të mbuloj shpenzimet e deritashme për atë pjesë. Që nga viti 1999, qytetarët e katër komunave në veri të Kosovës vazhdimisht janë furnizuar me energji, por asnjëherë nuk kanë paguar faturat. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Serbia duhet t'u kthej qytetarëve të Kosovës si mjetet e ndara për pagesën e rrymës në veri, e thot Emin Salahu, banorën në Prishtinë.
Po ato në mujnë me obligu në formë kredis, apo në formë të merata, me një kontratë cila do t'a bënte funksionalizume këto, do t'a bënte në mund të mundshme.
Se mjetet e duhet e kthej në gjithësesi, thot edhe Sejdi Krapi, ishpunonjes në kompleksin metalurgjik Feronikeli.
Unë me në ai që edhe do atë dënim me morë ai që në ka dëtëru pa pytje, pa pra pëlqimin të unë.
Qenë nga përfundimi luftës se fundit e në Kosovë me 1999, qytetarët e veriut janë furnizuar regullisht me energji elektrike, por nuk e kanë paguar ata. Kjo ka ndodhur për shkak të refuzimit të strukturave të ndryshme të mbështetura nga Beogradi zyrtar, që kanë operuar në atë pjesë, por edhe për shkak të mosbindjes qytetare. Rrjedhimisht për rrymën e shpenzuar në veri, qytetarët e komunave të tjera të Kosovës kanë paguar direkt nga xhepi tyre nga vitin 1999 deri me 2017. Gjatë kësaj periudhe, faturat e tyre kanë qenë për 3.5% më të shtrejta. Nga 2017, kjo përgjegjësi e pagesës ka kaluar tek qeveria Kosovës. Me 21 qershor, ndërkaq Kosova dhe Serbia janë pajtuar për zbatimin e një marrëveshjeje për energjetikën të arritur qysh në vitin 2013, që i hap rrugë pagesës së rrymës direkt nga shpenzuesit në veri. Muhamet Mustafa, profesor i shkencave ekonomike në Prishtinë, thotë se çështja pagesave të faturave në veri nga qytetarët e viseve të tjera ka mbetur e papretizuar në marrëveshjen e fundit, por patjetër që duhet të zgjidhet jashtë saj. Mustafa konsideron se Serbia është fajtore direkte për mos pagesën e rrymës nga konsumatorët e në veri, sepse, si që thot, ajo ka manipuluar me qytetarët në atë pjesë.
Një mënyrë është që të shlyhet një pjesë e borxhit, një mënyrë është që ajo pjesa që mbetet të kreditohen, do më thonë t'ju bëhen me kishte, afatgjate. Mënyra tjetër është që dikush, qeveria Serbisë, donatorët, të marrin përsipër që të mbulojnë atë konsum.
Fatura përgjithshme konsumatorëve në veri ka shkuar deri në 15 milion euro në vet. Fadil Ismail, ish ministri i zhvillimit ekonomik të Kosovës, nuk beson se do bëhet kompensimi mjeteve as nga shteti Serbisë, as nga institucionet e Kosovës.
Qëse kërkon prej Serbisë, ti të pranon që edhe kjo pjesë është Serbisë, dhe më thonë Serbia nuk thënë borxhe për konsumatorët e shtetit tënë.
Me gjithë insistimin e Radios Evropa Lirë, zyra për informim e qeverisë e Kosovës, nuk është përgjigjur pyetjes se si do të rregullohet çështja kompensimit të këtyre mjeteve. Të njëjtën pyetje Rel e ka dërguar edhe tek kryenegociatori i Kosovës në dialogun me Serbin Besnik Bislimi, por nuk ka marrë përgjigje. Vendimin për pagesën e rrymës Neverin nga qytetarët e pjesëve të tjera të Kosovës e ka marrë zyra regulatorit për energji e Kosovës. Pas ankesave të shumta, gjykata e apelit të Kosovës ka vendosur në vitin 2017 që kjo praktikë të pezullohet duke thënë se është jo ligjore. Në vitin 2021, gjykata themelore në Prishtinë, në bazë të një padije të ushtruar nga institucioni i avokatit të popullit, e ka detyruar ZRE-n që të obligojë shërbimin e shpërndarjes së energjisë elektrike KEC për kthimin e mbi 40 milion eurove të qytetarëve të Kosovës, të cilët në periudhën 2012-2017, kur dhe ka pasur ankesa, kanë paguar rrymën konsumatorëve në veri. Zyrtarë të ZRE-s kanë thënë të njëjtën për Radio Evropa e Lirë se kanë apeluar në gjykatën e apelit vendimin e gjykatës themelore. Kurse KEC nuk ka treguar nëse do bëhet kompensimi mjeteve në bazë të vendimit të gjykatës themelore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndërkohë në veri të Mitrovicës, një mjet shpërthyes është hedhur mbrëmjen e së entës në objektin e elektrodistribucionit. Si pasoj e shpërthimit, është dëmtuar një transformator dhe disa automjete të cilat kanë qenë të parkuara afër këti objekti. Lajmi u konfirmua për Radio Evropa e Lirë nga drejtori rajonali policisë së Kosovës për Mitrovicën, Besim Hoti, i cili tha se përveç dëmeve materiale, nuk ka patur të lënduar. Prokuroria ka nisur hetimin dhe në pritje të ekspertizës përfundimtare, mund të konfirmojmë se shpërthimi është shkaktuar nga një lëndë plasëse, ndërsa ka nisur puna për riparimin e transformatorit të dëmtuar, deklaroi Hoti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Senati Amerikan miratoi mbrëmjen e së entës një projekt ligj për kontrollin e armëve që përbën legjislacionin e parë federal për sigurinë e armëve në dekada. 15 republikanë u bashkuan demokratëve duke shënuar një përparim të rëndësishëm dypartiak në një nga çështjet më të diskutueshme të politikës në vend. Më shumë detaje sjell raporti i përgatitur nga Besmir Nenaj.
Senati Amerikan miratoi të njëjtën në mbrëmje një projekt ligj për kontrollin e armëve, një ndër legjislacionet më të rëndësishme mbi armët e zjarrit në gati 3 dekada. 15 republikanë u bashkuan demokratëve në dhomën e sipërme të Kongresit për të miratuar masën me 65 vota pro dhe 33 kundër. Votimi pason ngjarje tragjike të muajit të kaluar ku regjistruan të shtëna masive në një supermarket në Buffalo, në New York dhe në një shkollë fillore në Uvalde të Teksasit që la 31 persona të vdekur. Projekt ligji tani do të duhet të kalojë në dhomën e përfaqësuesve përpara se presidenti Biden ta nënshkruajë atë. Kjo pritet të ndodhë brenda ditëve të ardhshme, edhe pse mjaft do me thënë se propozimet janë shumë larg asaj që kanë kërkuar shumë demokratë dhe aktivistë që kundërshtojnë shitjen e armëve në Shtetet e Bashkuara. Ky ligj do të ndihmojë në mbrojtjen e Amerikanëve, dhe tha presidenti Joe Biden në një deklaratë më njëherë pas votimit në Senat. Projekt ligji bipartizan për komunitetet e sigurta, i cili u mbështet nga të 50 senatorë demokrat dhe 15 republikan, përfshin kontrolle të zgjeruara për blerësit e armëve nën moshën 21 vjeç, 11 miliard dollar financime për shëndetin mendor dhe 2 miliard dollar për programet e sigurisë në shkolla. Ai gjithashtu siguron fonde për të nxitur shtetet që të implementojnë ligjet për të hequr armët e zjarrit nga njerëzit që konsiderohen si kërcënim. Sonte Senati i Shteteve të Bashkuara po bën diçka që shumë besonin se ishte e pamundur edhe disa javë më parë. Ne po miratojmë projekt ligjin e parë të rëndësishëm të sigurisë së armëve në gati 30 vjet, tha kreu i shumicës demokrate në Senat Chuck Schumer pas miratimit të legjislacionit. Homologu i tij republikan Mitch McConnell tha se legjislacioni do ta bënte Amerikën më të sigurt, pa e bërë vendin ton më pak të lirë, thaj. Grupi mbi sigurinë e armëve March for Our Lives, i themeluar nga të mbijetuarit e atentateve në shkollën Parkland të vitit 2018 në Florida, mirëpriti avancimin e projekt ligjit. Shtetet e Bashkuara kanë shkallën më të lartë të vdekjeve nga armët e zjarrit ndër kombet e zhvilluara të botës. Më shumë se 20.900 njerëz janë vrarë me armë në Shtetet e Bashkuara këtë vit, duke përfshirë vrasjet dhe vetvrasjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Besmir Nenaj.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.